Ruta Sauaren ibilbide osoa eskegi du Bilboko Guggenheim Museoak. Iñigo Astiz. Espetxealdiak ireki zizkion artearen ateak Ruta Saua artistari, Norwalk, California, AEB, 1926 San Francisco, California, AEB, 2013. AEB-etara migratutako nekazari japoniarrak zituen gurasoak eta horregatik, 16 urte baino ez zituenean giltzapetu zuten haren ama eta 6 anai arrebekin batera Kaliforniako Santa Anita izeneko esparruan lehenik, eta Arkansaseko Roue kontzentrazio esparruan ondoren. Guztira, 18 hilabete egin zituzten giltzapean eta beste esparru batzuetara bidali zuten aitaren gandik bereizita. Bigarren Mundu Gerra abian zen, eta Japoniarekin etxaiturik guztira 120.000 japoniar baino gehiago giltzapetzeko agindua eman zuen AEB-etako gobernuak. Ruta Saua zen haietako bat, eta hain zuzen ere, bizimodu itxorretan ere bizinaiari eusteko balio izan zioten giltzapetutako beste kideei ikasitakoek. Arte irakasle izateko titulua ere ukatuko zioten gero, berriz ere jatorri japoniarra izategatik, eta hala amaitu zuen Bulk Mountain Kolege Eskola Librean izena ematen. Han emango zituen 60 urtez luzatuko zen ibilbide artistiko sendoko lehen urratsak eta hain zuzen, ordutik hasitakoak bildu ditu orain Bilboko Guggenheim Museoak. Europan artistari eskaini zaion atzera begirakorik zabalena ireki berri dute bertan. San Franciscoko Arte Modernoko Museoak eta New Yorkeko MoMA Museoak sortu dute erakusketa eta 5 urte behar izan dituzte horretarako. Aurrez, bi erakunde horietan egonda orain Bilbora heldu den bilduma. Asauaren 250 artelan baino gehiago biltzen ditu guztira eta irailaren 13ra arte egongo da zabalik. Arterako grina kontzentrazio esparruetan sortu garren, Mexikora egindako bidaia batean ikasi zituen gerora bere eskulturarik ezagunenak sortzeko baliatuko zituen saskigintza tradizionalaren teknikak. Alambreak elkarrekin bihurrituz sortutako eskultura eskegiak dira Asauaren lanik ikonikoenak eta horiek nagusitzen dira Bilbon ere, naiz eta marrazkiak, grabatuak, papiroflexia lanak eta margolanak ere bildu dituzten. Horrez gainera, artistak Kaliforniako 11 txokotarako sortutako hainbat iturri publikoren argazkiak ere ikus daitezke erakusketan. Aretoan aurrera egin ahala, bisitariak begi kolpe bakarrean igarriko du artistaren garapen estetikoa. Izan ere, forma geometriko sinpleak ditu Asauaren lehen lan eskegiak, baina hamarkadek aurrera egin ahala, gero eta konplexuagoak eta geruzatxuagoak bilakatuz joango dira eskulturak. Une batetik aurrera, gainera, forma geometriko itxiak zirenak forma ireki bilakatuko dira. Beste eskultura multzo batean, ordea, natura bilakatuko da haren eskultura geometriko askoren inspirazio iturri zuzena. Adasken, sastraken eta arbolatxoen itxura hartuko dute orduan Asauaren alambre bihurrituek. Natura nire irakaslea da, aitortu zuen artistak berak eta haren azkunde ereduak aztertzeko, gure 20. Mendearen emaitza diren produktuak erabili ditut. Arte zirkuitutik kanpo. Janet Bishop eta Cara Manes komisarioek antolatu dute erakusketa eta Geanine Gutierrez Guimaraesek egokitu du orain Bilboko Guggenheimerako. Asauaren sorkuntzak duen garrantzia nabarmendu dute hirurek. Bishop. 20. Mendeko eskulturagintzak eman duen talenturik bakanenetako bat izan zen. Manesek nabarmendu duenez, eskulturagintza masari buruzko kezka gailentzen zen sasoian sortu zituen Asauak bere eskultura eskegiak. Erabat bestelako proposamena zen berea. Ruta Asauaren naturan inspiratutako lanetako bat. Miguel Toña / F. Bishopen hitzetan, Asauak hasiera-hasieratik erakarri zuen publikoaren eta kritikaren arreta eta oraindik ere ikasle zela egin zituen lehen erakusketak. Baina 1950-eko hamarkadan izan zen hori. 1960-eko hamarkadaz geroztik, haren hitzetan, artistak galdu egin baitzuen arte ibilbide bat osatzeko interesa eta beraz artea sortzen buru belarri jarraitu bazuen ere isilagoa izan zenaren sorkuntza. 2000ko hamarkadan hasi zen berriz ere erakusketak antolatzen eta nolabait ere berriro azaleratu zen orduan haren lana. Ibilbide kronologikoan antolatu dituzte artistaren lanak eta bi areto hartu dituzte horretarako. Museoaren patioan dagoen areto handian jarri dituzte 1947-tik 2000ko hamarkadara bitartera arteko lanak eta horrez gainera. Normalean, film eta bideo zikloko lanak jartzeko baliatu ohi duten areto txikiagoa ere egokitu dute erakusketaren bigarren zatia hartzeko. Eskulturak eta margolanak ez ezik artistak estudio eta bizitoki zuen etxeko hainbat objektu eta irudi ere jarri dituzte ikusgai bertan. Artistari eskainitako katalogo bat ere kaleratu du Guggenheim Museoak euskarazko eta gaztelerazko testuekin. Bilboko egonaldia amaitu ostean, beste geltoki bat izango du erakusketak urritik aurrera azkena. Suitzan, Fondation Beyeler Museoan.